Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές από το Ορμένιο και τα δίκαια της Ελλάδας μέχρι τον Άγιο Ανδρέα της Κύπρου και από τις Πρέσπες μέχρι την Γάβδο, ιδιαίτερο χαιρετισμό απευθύνουμε στους επί 51 χρόνια εγκλωβισμένους Έλληνες στην Χερσόνησο της Καρπασίας. Θερμός χαιρετισμός στους Έλληνες και φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλους τους Έλληνες και σε όλους τους Ρούμ Ορθόδοξους της Μέσης Ανατολής που έχουν τα μάτια τους στραμμένα επάνω στην Ελλάδα. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Η κυρία Ματίνα Κανελοπούλου που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε θερμά όλες και όλους. Την καλημέρα μας σε όσους μας ακούνε από το άλλο ημισφαίριο, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τον Καναδά, από την Αυστραλία. Είναι πρωί τούτη την ώρα και το καλωσόρισες στον σημερινό εκλεκτό καλεσμένο μας που είναι ο πρέσβης επιτιμίου, ο κύριος Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Ο κύριος Χρυσανθόπουλος, ο οποίος επί ένα μεγάλο μέρος της ζωής του, της διπλωματικής του διαδρομής, το πέρασε στην Τουρκία και σε ένα κρίσιμο διάστημα για τις εξελίξεις στην περιοχή, στην Αρμενία, όπου αν δεν κάνω λάθος ήταν και ο πρώτος Έλληνας πρέσβης στην συγκεκριμένη χώρα. Αγαπητέ μου κύριε Λεωνίδα Χρυσανθόπουλε, με μεγάλη χαρά και τιμή σας υποδεχόμαστε για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Έλληνες παντού». Καλώς ορίσατε.
Σας ευχαριστώ κύριε Χούπη. Με τιμάτε που με καλείτε κατά καιρούς και είναι σημαντικός ο διάλογος που έχουμε μαζί σας, μεταξύ μας και για την ενημέρωση των Ελλήνων, των απανταχού Ελλήνων.
Ξέρετε, είμαστε σε μία περίοδο που δεν έχουν λόγο μόνο οι γνωρίζοντες, αλλά έχουν και οι τα πάντα γνωρίζοντες. Και η φράση αυτή εντός εισαγωγικών, σας παρακαλώ, οι τα πάντα γνωρίζοντες. Δικαιούστε και υποχρεούμαστε να προστρέχουμε στη γνώση και στην εμπειρία σας, η οποία δεν έχει αποκτηθεί η γνώση από τηλεγραφήματα διεθνών ειδησιογραφικών πρακτορείων. Αν δεν κάνω λάθος, αρκετά σημαντικό μέρος της ζωής σας, της διπλωματικής σας διαδρομής, το περάσατε στην Κωνσταντινούπολη είτε ως πρόξενος εκεί της Ελλάδας, είτε και ως Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Παραευξήνιας Συνεργασίας. Όταν λοιπόν προσεγγίζουμε την συγκεκριμένη χώρα, είμαστε υποχρεωμένοι να προστρέχουμε στις γνώσεις, στις εμπειρίες, στη μελέτη, την επιτόπια κάποιων ανθρώπων όπως εσείς με διαδρομή στη συγκεκριμένη χώρα και με γνώση εξ αυτής της διαδρομής σε ό,τι αφορά στην ανάγνωση και στην ερμηνεία εξελίξεων. Αυτός είναι και ένας πολύ σημαντικός λόγος που... Λίγο πιο δυνατά. Θα παρακαλέσω την κυρία Ματίνα Κανελοπούλου να δυναμώσουμε λίγο τον ήχο στον αγαπητό μας πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Λεωνίδα Χρυσανθόπουλο, και θέλω να πάμε σε μια πρώτη ερώτηση γενικού περιεχομένου, έτσι, μια πρώτη γενική ερώτηση. Αγαπητέ μου κύριε Χρυσανθόπουλε, σας προβληματίζει και τι ο τρόπος, ο βηματισμός της Τουρκίας ή να το πω πιο σωστά, ο βηματισμός κάποιων παραγόντων προς την Τουρκία τον τελευταίο καιρό και δει, επειδή όλα από τότε άρχισαν να αλλάζουν, από την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην ηγεσία της υπερδύναμης ήσαμε σήμερα. Μας ακούτε? Μάλλον δεν έχουμε καλή γραμμή. Θα επιχειρήσουμε και πάλι να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Ξανθόπουλο. Λίγη μια μουσική ανάσα και εδώ είμαστε. Είναι σε πιο καθαρή γραμμή, υποθέτω, ο πρέσβης επιτιμίου, ο κύριος Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος. Σας ρώτησα και επαναλαμβάνω την ερώτηση, αν σας προβληματίζει και τι ακριβώς κάτι στον βηματισμό, όχι τόσο της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή, όσο κάποιων άλλων δυνάμεων και δι' της Ευρώπης, σε ό,τι αφορά σε αυτήν την παρέα με την συγκεκριμένη χώρα, δια της οποίας υποτίθεται ότι αυτοί που ονομάζεται Συμμαχία των Προθήμων και γενικότερα αυτοί που θέλουν να εκπροσωπούν τη γυραιά Ήπειρο έχουν κατά νου να αντιμετωπίσουν όχι τη Σοβιετική απειλή όπως λέγαμε παλιά, τη Ρωσική απειλή όπως τουλάχιστον παρουσιάζονται στις κατά καιρούς δηλώσεις τους.
Βεβαίως με προβληματίζει αυτό, δηλαδή και να μιλήσω συγκεκριμένα. Μιλάμε για τους Άγγλους και για τους Γερμανούς που κοιτάνε πώς και πώς να βοηθήσουν την Τουρκία στο θέμα των εξοπλισμών και με τα Eurofighters. Λοιπόν, βεβαίως δεν είναι τρόπος συμπεριφοράς δήθεν συμμάχων. Αλλά από τους Γερμανούς τι να περιμένουμε, θα το ξαναπώ και πάλι. Δηλαδή εδώ μας χρωστάνε 1/3 από τις γερμανικές επανορθώσεις του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τις οποίες αρνούνται να πληρώσουν.
Όχι μόνο επανορθώσεις, το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο. Εντάξει.
Είναι μέσα.
Το ξέρω, αλλά είναι καλό να ακούγεται η φράση αναγκαστικό κατοχικό δάνειο. Βεβαίως. Και ότι η απέτησή μας αφορά τη χώρα που μας γονάτισε τα τελευταία 15 χρόνια και η οποία έχει εγκατασταθεί δικινδυνάστη, όχι βέβαια με στρατεύματα τούτη τη φορά, αλλά με θεσμούς.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και εδώ πέρα, όπως έχω πει σε προηγούμενες συνεντεύξεις μου, το ελληνικό κράτος έχει ένα τρόπο να αντιδράσει δυναμικά, δηλαδή με το να υπογράψει ο Υπουργός Δικαιοσύνης την απόφαση για το δίστομο του Αρείου Πάγου που επιτρέπει την κατάσχεση ακινήτων του γερμανικού κράτους στην Ελλάδα. Όχι ότι θα πάρουμε κάτι, αλλά θα δημιουργήσει τέτοιο τόρυβο αυτό που οι Γερμανοί θα συμφωνήσουν να συζητήσουν το θέμα με εμάς επιτέλους. Αυτό είναι η μία πτυχή. Τώρα, δεν επιτρέπεται στους Γερμανούς να πηγαίνουν και να προβάλλουν την Τουρκία κατά αυτόν τον τρόπο. Με όσα έχει κάνει η Τουρκία προς το δικό της συμφέρον που παίζει τον ουδέτερο ως προς τα θέματα με τη Ρωσία, αν και είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Και με τους Άγγλους ξέρουμε την πολιτική τους απέναντι της Ελλάδος. Και εδώ θέλω να υπενθυμίσω ένα πράγμα. Τα αρχεία του Foreign Office για την εποχή της Ελληνικής Επανάστασης δεν έχουν ανοίξει. Θεωρούνται απόρριτα, κυρίως υποψιάζομαι, λόγω της εμπλοκής της Αγγλίας στη δολοφονία του Καποδίστρια. Αλλά είναι περίεργο αυτό το κομμάτι να είναι ακόμα στα πόρυτα του Foreign Office. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ως προς τους Άγγλους ότι μετά την κατάρρευση της Γερμανίας και την παράδοση της Γερμανίας στην Κρήτη, ο Άγγλος διοικητής που παρέλαβε 700 αιχμαλώτους Γερμανούς, τους όπλησε για να κυνηγήσουν το ΕΑΜ Ελλάς στη Κρήτη. Mm-hmm. Για 7 μήνες γινόταν αυτή η δουλειά και είχε λήξει ο πόλεμος. Αυτά έχω να πω για τους Άγγλους, οπότε από αυτούς δεν θα έπρεπε να περιμένουμε.
Και, και είστε λίγο προσεκτικός από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Και είστε λίγο αφαιρετικός, να το πω αλλιώς. Διότι, κοιτάξτε να δείτε, εδώ και αυτό αντανακλά σε μεγάλο βαθμό και στον τρόπο με τον οποίο φτιάχνουμε παραμύθια και τα υπηρετούμε σε τούτη την πατρίδα. Δηλαδή, για παράδειγμα, ή ξεχνάμε, διαγράφουμε κομμάτια της ιστορίας μας. Η δεκαετία του 1950 με τις δολοφονίες, με το γεγονός ότι οδήγησαν στην Αγχώνη αμούστακα παιδιά στην Κύπρο ή έριξαν μπιτόνια βενζίνης στο κρυσφύγετο του Γρηγόρη Αυξεντίου και τον έκαψαν
ζωντανό
με κάμερες του BBC, παρακαλώ να καταγράφουν το μεγάλο κατόρθωμα. Είναι απολύτως εξαφανισμένα πράγματα από την ιστορική μας ενατένιση εκείνης της περίοδου και από την καθημερινή μας εκτίμηση της κατάστασης σε ό,τι αφορά στη στάση του Λονδίνου. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να σας ρωτήσω να το συνδέσουμε αυτό το οποίο μόλις είπαμε, διότι όλα αυτά συμβαίνουν σε εν έτη 2025 με την Ελλάδα και την Κύπρο, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία επήγεται να διαμορφώσει το σύστημα SAFE και γενικότερα να μπει σε μία διαδικασία η οποία στρώνει, ανοίγει την πόρτα και στρώνει κόκκινο χαλί στην Τουρκία για την είσοδό της στο ιερό της Ευρώπης, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Λοιπόν, Ελλάδα και Κύπρος είναι μέσα. Μήπως κάνουμε λάθος όλοι εμείς που περιμένουμε να διπλοκλειδώσουν την πόρτα οι δύο χώρες και εν πάση περιπτώσει να μην σφυρίζουν αδιάφορα την ώρα που κάποιοι προετοιμάζουν την κερκόπορτα για την Ευρώπη στη γειτονική χώρα.
Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει την είσοδο της Τουρκίας στο ΣΕΙΦ. Φαντάζομαι ανάλογη δήλωση πρέπει να έχει κάνει και ο πρόεδρος της Κύπρου. Με αυτά τα δεδομένα και εφόσον τα τηρήσουμε, δεν νομίζω ότι μπορεί να μπει η Τουρκία όπως το θέλει. Μπορεί να γίνουν διάφορες διευθετήσεις διμερούς φύσεως, δηλαδή Τουρκία, Ιταλία, αλλά δεν θα έχει πρόσβαση στα μαλακά δάνεια με χαμηλό επιτόκιο που θα έχουν τα άλλα μέλη του
Νομίζετε ενδιαφέρεται κανείς στην Τουρκία περισσότερο για τα επιτόκια ή για την είσοδο αυτή καθ' αυτή?
Για την είσοδο. Ναι, αλλά δεν θα γίνει είσοδος εφόσον εμείς επιμείνουμε στη θέση μας. Λοιπόν, και όπως είχα πει σε ένα άρθρο που είχα γράψει πριν από λίγο καιρό, πρόκειτο να είχε έρθει ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών όταν πήγε ο Πρωθυπουργός στην Αίγυπτο για τη συνάντηση με τον Τραμπ και τους άλλους. Λοιπόν, εκεί ο οποίος θα ερχόταν ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών για να μας ασκήσει πίεση για το ΣΕΙΦ. Και εκεί ήταν ιδανική περίπτωση να το υπενθυμίσουμε, μη μιλάτε εσείς τη στιγμή που μας χρωστάτε αυτά που μας χρωστάτε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά δεν έχουμε το θάρρος να το πούμε αυτό. Λοιπόν, ήταν μια ωραία ευκαιρία. Τώρα, δεν νομίζω ότι θα ξανάρθει ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών. Θα υπάρξουν επαφές από εδώ και από εκεί στις Βρυξέλλες σε διάφορα αυτά, αλλά εμείς και η Κύπρος πρέπει να επιμείνουμε στη θέση μας αυτή, ότι δεν μπαίνει η Τουρκία μέσα.
Λοιπόν, στο να επιμείνουμε στη θέση μας αυτή ότι δεν μπαίνει η Τουρκία μέσα, πρώτον, έχουμε το κορυφαίο ζήτημα που λέγεται Κυπριακό, άσχετα αν το έχουμε αποσυνδέσει, εννοώ ως Αθήνα, σε ό,τι έχει να κάνει με την τις συνομιλίες μας με την Άγκυρα και έχουμε επίσης τα ζητήματα που άπτονται της αύξησης των χωρικών μας υδάτων, ένα αποκλειστικό μας δικαίωμα για το οποίο η Άγκυρα μας ζητά να διαπραγματευτούμε. Λοιπόν, και επίσης το ζήτημα της χάραξης ΑΟΣ με την Κυπριακή Δημοκρατία. Λοιπόν, βέβαια από την πλευρά της Τουρκίας έχουμε ατζέντα η οποία δεν τελειώνει ποτέ, έτσι. Αρχίζει πλέον, έχει μέσα Δωδεκάνησα, βάζουν μέσα Θράκη, βάζουν μέσα αποστρατικοποίηση, φτάνουν μέχρι και τη γαλάζια πατρίδα όπως την λένε και τα σύνορα της καρδιάς τους, λέει, είναι κάπου στη Θεσσαλονίκη και τα λοιπά. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, αγαπητέ μου κύριε πρέσβη, όλα αυτά με μια δήλωση άρσης του Κάζους Μπέλη μπορούν να σβήσουν έτσι μονοκονδυλιά?
Όχι βέβαια. Πρώτα απ' όλα οι Τούρκοι δεν πρόκειται να κάνουν καμία άρση της εμπόλεμης κατάστασης. Επειδή έτσι είναι, έτσι θέλουν. Αυτό όμως το οποίο εμείς πρέπει να τονίσουμε για το ΣΕΙΦ δεν είναι μόνο το Κάζους Μπέλη. Είναι όλα τα θέματα. Δηλαδή δεν μπορείς να εντάξεις στο αμυντικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια χώρα η οποία κατέχει ένα κομμάτι ενός κράτους μέλους. Τι πιο φυσιολογικό. Μόνο και μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο το Κάζους Μπέλη, είναι και οι απειλές κατά ενός άλλου κράτους μέλους της Ελλάδος. Mm-hmm. Οι οποίες γίνονται συνέχεια. Και ως προς τους Τούρκους, νομίζω η καλύτερη πολιτική που θα πρέπει να ασκήσουμε προς αυτούς είναι να πούμε στην Άγκυρα, να εξηγήσουμε στην Άγκυρα πως τα 12 ναυτικά μίλια δεν τους δημιουργούν πρόβλημα με την αυλαβή διέλευση και όλα αυτά.
Με συγχωρείτε τώρα, έχουμε την ψευδαίσθηση ότι θεωρεί κανείς πως δημιουργείται πρόβλημα. Ουδείς το έχει αυτό, ούτε στην Άγκυρα, ούτε σε όλο τον κόσμο. Θεωρεί κάποιος ότι δημιουργείται πρόβλημα. Είναι μια συζήτηση για να προλιάνουμε το έδαφος για μια από κοινού προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας ΑΟΣ. Λοιπόν, και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει το δικαίωμα της Ελλάδας το δικαίωμα της άσκησης είναι μάλλον άσκηση αποκλειστικού δικαιώματος, ότι ή μπορούμε να το διαπραγματευτούμε ή μπορούμε να το οδηγήσουμε σε δικαστήριο?
Όχι, θα ασκήσουμε το δικαίωμά μας. Μάλιστα. Θα ασκήσουμε το δικαίωμά μας στα ίσια και σύμφωνα με όσα προβλέπει και η σύμβαση του Μοντέγκο Μπέι.
Μάλιστα. Πάμε ένα βήμα πιο εκεί τώρα, διότι για κάποια πράγματα έχει αρχίσει να φαίνεται ότι ο χρόνος είναι πολύ πυκνός πλέον των εξελίξεων σε αυτά τα ζητήματα. Πλέον έχουμε έλευση αντιπροσώπου της Αμερικανικής Διπλωματίας στην Ελλάδα και πλέον έχουμε και το άνοιγμα μιας συζήτησης η οποία ξεκίνησε πρώτα-πρώτα από την Άγκυρα, απορρίφθηκε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό και μετά από κάποια χρόνια επανήλθε από την Ελλάδα και τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Σε τι αναφέρομαι? Αναφέρομαι στο ζήτημα της διάσκεψης της Ανατολικής Μεσογείου.
Το 5-5 αυτό.
Ναι, και για θέμα το οποίο αφορά πλέον τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε τα υποτιθέμενα ανοιχτά ζητήματα στην ευρύτερη περιοχή. Μια διαδικασία η οποία εκ των πραγμάτων ξεκινά αυθαίρετα χωρίς την παρουσία τριών εκ των χωρών που βρέχονται από την Ανατολική Μεσόγειο. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω με το βλέμμα στη γνώση και στην εμπειρία σας και στη διεθνή εμπειρία γενικότερα. Τι ακριβώς μπορεί να προσδοκάμε από τέτοιες διαδικασίες?
Κύριε Χούπη, αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος που πάει να κάνει η ελληνική κυβέρνηση και είναι ένα λάθος, διότι εάν δείτε ποιους έχει πει ότι θα συμμετέχουν.
Ναι, έχουμε πει θα φωνάξουμε τη Λιβύη. Ποια Λιβύη από τις δύο?
Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς αυτό. Και μετά τίθεται το θέμα τι θα θέσουν οι Τούρκοι για την Κύπρο. Διότι οι Τούρκοι θέλουν να βγάλουν τους Τουρκοκύπριους να συμμετάσχουν.
Ποιους Τουρκοκύπριους? Με ποια εκπροσώπηση Τουρκοκυπρίων?
Όχι, σας λέω τι έτσι θέλουν οι Τούρκοι.
Ναι, ναι, όχι, άλλο λέω. Μπήκα στην ουσία εγώ αμέσως. Θα έρθουμε μετά. Συνεχίστε.
Ναι. Λοιπόν, εάν κοιτάξετε τα άλλα τα κράτη που θα προσκληθούν, είναι, μου φαίνεται, ο Λίβανος και το Ισραήλ.
Ο Λίβανος, το Ισραήλ και η Συρία είναι έξω.
Ναι.
Λοιπόν, είναι πέντε. Οι πέντε αυτοί είναι Ελλάδα, εντάξει, Κύπρος, Αίγυπτος, Λιβύη και Τουρκία.
Και Τουρκία, ναι. Έτσι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα αυτό να υπενθυμίσουμε ήταν τουρκική πρόταση.
Ακριβώς.
Η οποία είχε γίνει από τον Ερντογάν πριν από 1-2 χρόνια.
Όχι, λίγο πίσω, λίγο πιο πίσω, νομίζω 21, το 2021.
Ωραία. Λοιπόν, υιοθετούμε μια τουρκική πρόταση και αν κοιτάξουμε τη σύνθεση των συμμετοχών, δεν έχουμε καμιά ευνοϊκή πλειοψηφία εμείς για τα δικά μας τα θέματα και ανοίγουμε έναν ασκό του αιώνου. Και αν εμπλακούν και οι Αμερικανοί σε αυτή την ιστορία, είναι ακόμα χειρότερο, διότι όπως έχω πει πριν, οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή, ο πρόεδρος Τραμπ, κοιτάει να λύσει τα πολιτικά προβλήματα με επιχειρηματικό τρόπο. Στην Αρμενία, θυμόσαστε με το διάδρομο Ζανγκεζούρ που ενώνει το Αζερβαϊτζάν με τη Τουρκία μέσω Αρμενίας, θα τον νοικιάσει για 99 χρόνια. Και εδώ πέρα, εάν εμπλακούν οι Αμερικανοί σε αυτή την ιστορία, θα κινδυνεύσουμε να νοικιάσουμε εμείς τα νησιά μας στους Αμερικανούς για 99 χρόνια, ώστε οι Τούρκοι να τους πούνε ότι δεν έχουμε πρόβλημα. Ώστε να πούνε στους Τούρκους ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, αυτή δεν είναι η λύση για την Ελλάδα. Μια Ελλάδα η οποία κάθε μέρα μικραίνει, για να δούμε και αυτά που γίνονται με τα ταχυδρομεία και με την εξόντωση της υπαίθρου με όλες τις υπηρεσίες, τις κρατικές που φεύγουν, μικραίνουμε την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Η κυβέρνηση εννοώ. Mm-hmm. Τι άλλο να πω.
Μάλιστα, κοιτάξτε, θέλω λίγο να το εξαντλήσουμε το ζήτημα της επέκτασης των χωρικών μας υδάτων και γενικότερα του τρόπου με τον οποίο προσεγγίζεται αυτό και το ζήτημα της ΑΟΣ. Είπαμε, είναι αποκλειστικό μας δικαίωμα.
Ακριβώς.
Από την πλευρά του Έλληνα Πρωθυπουργού, όπου ορθώς επισημάνατε ότι ο ίδιος και η παρούσα κυβέρνηση, όταν το ζήτημα ετέθη από την Άγκυρα, υπήρξε απόρριψή του, επανερχόμαστε και λέμε ότι για τη συγκεκριμένη διάσκεψη κρατών Ανατολικής Μεσογείου απαράβατος όρος είναι ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο. Αν ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο είναι ο απαράβατος όρος, χρειάζεται να τον βάλουμε στη μέση, στο τραπέζι μιας διεθνούς διάσκεψης, μιας πενταμερούς διάσκεψης? Δεν είναι ξεκάθαρα κάποια πράγματα? Όλα όσα αφορούν τα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Δηλαδή, να το ρωτήσω πιο απλά, αυτό που ονομάζουμε διεθνές δίκαιο έχει όρους, έχει άρθρα, έχει πρόνοιες που αφήνουν το παραμικρό περιθώριο σε διχοστασία σε ό,τι αφορά στην εφαρμογή του στην Ανατολική Μεσόγειο και γι' αυτό θα μαζευτούν αυτοί?
Όχι.
Μάλιστα.
Είναι μια λάθος τακτικής από πλευράς του Έλληνα Πρωθυπουργού. διότι ανοίγουμε τον ασκό του αιώλου με αυτό το πράγμα. Έχουμε εμείς τα διμερή μας θέματα με την Τουρκία, ας τα κρατήσουμε στο διμερές πλαίσιο. Και στο διμερές πλαίσιο έχουμε τη συνθήκη, έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας, ό,τι έχει απομείνει από το διεθνές δίκαιο, διότι βλέπουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν γράψει τα παλιά τους παπούτσια το διεθνές δίκαιο και κάνουν ό,τι θέλουν. Λοιπόν, δεν πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτή την πενταμερή διάσκεψη. Και λόγω Κύπρου, διότι η Τουρκία θα θέσει θέμα συμμετοχής των Τουρκοκυπρίων.
Μα ούτως ή άλλως το θέτει και το θέτει σε κάθε ευκαιρία. Και τώρα μου δίνεται τη δυνατότητα να πάω σε αυτό το συγκεκριμένο κεφάλαιο. Γιατί πραγματικά είναι μια απονημένη ιστορία, ας μου επιτραπεί να πω, αυτή η οργανωμένη καλλιέργεια ψευδεστήσεων στην Αθήνα και στην Λευκωσία μέσω αυτών που είναι ψευδοεκλογές σε ένα ψευδοκράτος. Είδαμε δηλαδή στην Αθήνα τον κύριο Γεραπετρίτη και πολλές άλλες συνιστώσεις από τις πολιτικές δυνάμεις της πατρίδας. Μόλις εξελέγει αυτός ο τσαρλατάνος Ερχιουμάν, ναι, σε αυτές τις ψευδοεκλογές στο ψευδοκράτος, μας μίλησαν για ελπίδες.
Ναι.
Λοιπόν, το ίδιο συνέβη από κάποιους αλίμονο στην Κύπρο, οι οποίοι με πολεμούν και δικαίως τους το κάνουν και μάλιστα είναι αξιέπαινοι γι' αυτό. Από το 1983 το ψευδοκράτος, λοιπόν, και ξαφνικά ανακάλυψαν και αυτοί ελπίδες, επειδή λέει είναι, λέει, μετριοπαθείς, ήταν έτσι, δεν τους πήρε 10 μέρες για να καταλάβουν τη μετριοπάθειά του. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως, τελικά τι παριστάνουμε στο Κυπριακό Κύπρος και η εγκύτρια δύναμη μητέρα πατρίδα Ελλάδα, μέσα από αυτά τα οποία παρέθεσα και μέσα από τα δεκάδες, εκατοντάδες άλλα τα οποία έχετε κατά νου και γνωρίζετε ότι έχουν συμβεί όλα αυτά τα 51 χρόνια.
Κύριε Χούπη, να σας υπενθυμίσω, τον Αύγουστο του 2015 εξελέγει ένας Τουρκοκύπριος, σαν αρχηγός της τουρκοκυπριακής διοίκησης, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ πιο φιλελεύθερος και πολύ πιο...
Θα μου πείτε τον Ακιντζή τώρα.
Μπράβο, ναι.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και είδαμε τι έγινε. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα...
Τον πληρώσαμε και αυτό. Να περάσαμε ένα νόμο που έμεινε στην ιστορία. Ναι. Πέρασαν δηλαδή στην Κυπριακή Δημοκρατία ένα νόμο που περάσαμε, είναι επειδή αισθάνομαι ότι είναι Έλληνες και ως Έλληνες τους αναφέρω. Περάσαμε ένα νόμο στη Βουλή των Αντιπροσώπων, χωρίς ντροπή, χωρίς συνείδηση, να μην γίνεται η παραμικρή αναφορά στα παιδιά, στα σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας για το ενωτικό δημοψήφισμα και για οτιδήποτε είχε σχέση με τη θεμελίωση της προσπάθειας που κατέληξε στον απελευθερωτικό αγώνα του 55-59, αν είναι δυνατόν. Και έμεινε στην ιστορία ως νόμος Ακιντζή. Συγγνώμη για τη διακοπή.
Ναι, όχι, λοιπόν. Ο Ακιντζής τότε είχε έρθει σε ανοιχτή ρήξη με τον Ερντογάν, διότι είχε πει ότι θέλουν οι σχέσεις Ερντογάν-Ακιντζή να είναι επίσης βάσεως. Mm-hmm. Και απήντησε ο Ερντογάν ότι εγώ αγωνίζομαι για εσάς στο εξωτερικό για την αναγνώρισή σας. Λοιπόν, όταν όμως τον Απρίλιο γίνανε εκλογές. Το Μάιο πήγε στην Άγκυρα, τα βρήκανε με τον Ερντογάν και μετά αρχίσανε οι συζητήσεις στην Ελβετία, η οποία ξέρουμε πολύ καλά πού κατέληξαν. Λοιπόν, πιο φιλελεύθερος από τον Ακιντζή δεν μπορούσε να υπάρξει και ο τωρινός. Άδικα τον χαιρετήσανε και η Αθήνα και η Λευκωσία με τέτοια αισιοδοξία. Έπρεπε να ξέρουν καλύτερα. Κυρίως οι Κύπροι, μια που είναι εκεί.
Καλά, εντάξει, υπάρχουν πλέον πράγματα τα οποία λειτουργούν πέρα και έξω από τις ταμπέλες. στην συγκεκριμένη περιοχή του ελληνισμού. Θέλω να πάμε σε κάτι το οποίο έχει τεράστια σημασία και το ρωτώ σε έναν έμπειρο διπλωμάτη ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά την Τουρκία. Θέλω να μας εξηγήσετε γιατί μας φοβάται ακόμα σε πολύ μεγάλο βαθμό η Τουρκία. Και επίσης θέλω να σας ρωτήσω ευθέως κάτι το οποίο υποκρύπτεται κάτω από τις γραμμές και μέχρι στιγμής δεν ακούγεται, τουλάχιστον όσο θα έπρεπε να ακούγεται. Σας φοβίζει η περίπτωση πακετοποίησης των ζητημάτων που αφορούν στις ελληνοτουρκικές σχέσεις μαζί με το Κυπριακό και με οτιδήποτε άλλο θέτει η Άγκυρα αρχής γενομένης από μια τέτοια διάσκεψη της Ανατολικής Μεσογείου και επεκτηνόμενη σε όλα αυτά τα οποία υποτίθεται, και το λέω το υποτίθεται επειδή η Άγκυρα τα βάζει μονομερώς, συνιστούν την ουσία της διαφοράς της με την Ελλάδα.
Ως προς το δεύτερο, ερώτηση, απαντώ ναι, με φοβίζει, διότι πρώτα απ' όλα τα διμερή, τα δικά μας με τους Τούρκους δεν έχουν καμία σχέση με το Κυπριακό, το οποίο πρέπει να ακόμα εμείς να το θεωρούμε ως ένα διεθνές θέμα και έτσι να το βλέπουμε. Αλλά επίσης σε αυτή την περίπτωση υπάρχει το ενδεχόμενο εμπλοκής των Αμερικανών, το οποίο δεν πρέπει εμείς να το δεχθούμε για τους λόγους που σας εξήγησα πριν. Μην καταλήξουμε να νοικιάσουν οι Αμερικάνοι και την Κύπρο και τα νησιά μας για 99 χρόνια προκειμένου να τα βρούνε με τους Τούρκους. Ως προς το πρώτο θέμα, ναι, μας φοβούνται. Αυτό το κατάλαβα όταν ήμουν στην Κωνσταντινούπολη και σαν γενικός πρόξενος και σαν γενικός γραμματέας του Οργανισμού Παρεξήγησης της Συνεργασίας, όπου διάφοροι φίλοι μου και μη φίλοι μου Τούρκοι μου εξηγούσαν πώς μας φοβούνται και τους έλεγα γιατί. Και αρχίσαν την ιστορία της Ελλάδος από την Επανάσταση του 1821, μου λέγατε και μου είπανε, μα εσείς κάνατε εμφύλιο πόλεμο τότε στην Επανάσταση και καταλήξατε να φτιάξετε στο τέλος το κράτος της Πελοποννήσου και των Αθηνών. Και μετά προχωρούσε στην ιστορία της Ελληνικής και εκεί που αυτό που του συνεκλώνησε ήταν 28 Οκτωβρίου. Διότι εκεί μου λέγανε ότι επειδή είχατε φασιστικό καθεστώς, εμείς περιμέναμε ότι θα πηγαίνατε με τον Μουσολίνη και με τον Χίτλερ. Αλλά είπατε το όχι. Και όχι μόνο είπατε το όχι στο Μουσολίνη, αλλά τους πετάξατε και στη θάλασσα. Και είχαν στρατό πολύ μεγαλύτερο από το δικό σας. Και του λέω, ωραία, ποιο είναι το θέμα σας τότε. Μου λέει, να, αυτό, είσαστε απρόβλεπτοι. Και αυτός ο απρόβλεπτος χαρακτήρας που έχετε είναι που μας φοβίζει, διότι εμείς δεν μπορούμε να το εντάξουμε στην εξωτερική μας πολιτική. Είσαστε σαν ένα τζόκερ, ένα X εκεί πέρα. Δεν μπορούμε να σας υπολογίσουμε. Αυτός είναι ο λόγος που μας φοβούνται. Το έχω εξηγήσει στο Υπουργείο Εξωτερικών όταν ήμουνα. Από εκεί και πέρα, εκεί είμαστε.
Εκεί είμαστε ή μήπως είμαστε λίγο πιο πίσω. Είμαστε λίγο πιο πίσω, λέω. Για ποιο λόγο το λέω? Διότι εδώ και αρκετή ώρα συζητάμε κάποια πράγματα τα οποία ή υπάρχουν στις παρυφές έτσι της ενημέρωσης στην Ελλάδα ή παρουσιάζονται με τελείως διαφορετική οπτική. Τι εννοώ? Εννοώ πρώτα θα σας πω ότι όποιος άκουγε ελλαδικά συστημικά μέσα ενημέρωσης στη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν στον Λευκό Οίκο σχεδόν άκουγε τις μηχανές των F-35 να έχουν μπει μπροστά και να ξεκινάει η πτήση τους για το αεροδρόμιο του Ντάλαμαν, λέω για παράδειγμα.
Ναι.
Λοιπόν, πέρασε λίγος καιρός και επειδή δεν εκπληρώθηκαν αυτά τα οποία ζήτησε, απέτησε ο Τραμπ από τον Ερντογάν, βλέπουμε έναν υποψήφιο ενοικιαστή να περιφέρεται σε όλες τις χώρες του Αραβικού κόλπου και γενικότερα οπουδήποτε αλλού θα μπορούσε να νοικιάσει Eurofighter ή και να αγοράσει. πιθανόν να χτυπάει την πόρτα του Λονδίνου και του Βερολίνου και τα λοιπά. Και εν πάση περιπτώσει αυτό το οποίο μας παρουσιάστηκε εν πλήρη συνείδηση από τα ελλαδικά, επαναλαμβάνω, συστημικά μέσα ενημέρωσης, να μην έχει συμβεί. Να μην κάνει παρέλαση δηλαδή προς το εργοστάσιο κατασκευής των F-35 ή των F-16 η Άγκυρα, αλλά την ίδια ώρα να βρίσκεται σε αναζήτηση κάποιων κινητών, τέλος πάντων, μονάδων άμυνας ή επίθεσης στο εξωτερικό. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, θεωρείτε τούτη την ώρα δικαιολογημένη αυτήν την τεράστια σπουδή της Άγκυρας να τελειώνει με το τεράστιο πρόβλημά της που έχει στον αέρα? Και λέω τεράστιο πρόβλημα σε σχέση με τη σύγκρισή της με τις ελλαδικές αεροπορικές δυνάμεις.
Ναι, η Τουρκία δρά για το συμφέρον της. Και αυτό που κάνει από πλευράς τουρκικής είναι σωστό.
Μάλιστα.
Τώρα,
η πόρτα χτυπάει στην Ουάσιγκτον και μένει κλειστή. Η πόρτα χτυπάει στην Ευρώπη και γίνεται ορθάνυχτη. Λοιπόν, και στην Ελλάδα θεωρούμε, δεν ξέρω γιατί, θεωρούμε ως απόλυτα φυσιολογική τη δυνατότητα των Ευρωπαίων εταίρων και συμμάχων μας να διαλέγονται με την γειτονική χώρα, την ώρα που είμαστε πολύ εύκολοι στο να σηκώσουμε και να πετάξουμε όμως η δύναμη μπορούμε το λίθο του αναθέματος προς τη σύμμαχο και φίλη υπερδύναμη, η οποία όμως την πόρτα την έχει κλειστεί. Τι συμβαίνει, πώς το εξηγείτε αυτό εδώ? Πρέπει να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε ψυχομετρικά τεστ την ώρα που διαβάζουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούμε σε ομοειδείς προκλήσεις.
Ναι, σωστά είναι αυτά τα οποία λέτε, αλλά θα πρέπει η Ελλάδα να κάνει ισχυρά διαβήματα και προς το Ηνωμένο Βασίλειο και προς τους, αλλά κυρίως προς τους Γερμανούς, διότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι κράτος μέλος. Η Γερμανία είναι, βεβαίως το Ηνωμένο Βασίλειο είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, okay, αλλά ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση με τους Γερμανούς, ως προς το ΝΑΤΟ και προς τους δύο, να κάνουμε ισχυρά διαβήματα και προς τους Γερμανούς να θέσουμε το θέμα των επανορθώσεων. Είναι ένα εκβιαστικό θέμα το οποίο μπορεί να λειτουργήσει. Αν το δοκιμάσουμε. Ας το δοκιμάσουμε όμως.
Γιατί λέτε ότι δεν το δοκιμάζουμε τόσα χρόνια? Γιατί επίσης δεν μπαίνουν.
Όταν ο Γλέζος πήγε το 2013 στον Σαμαρά, που ήταν πρωθυπουργός τότε, και του είπε να το θέσει το θέμα στους Γερμανούς τότε που είμαστε στα μνημόνια, απάντησε ο Σαμαράς ότι δεν είναι η στιγμή τώρα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, τι άλλο να σας πω. Το 2013, δηλαδή, εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Το 2010, πριν μας βάλουν τα μνημόνια,
πριν μαγειρέψουν τα νούμερα, πριν βαφτίσουν το πρόβλημα δανεισμού και το κάνουν πρόβλημα χρέους, εντάξει, γιατί όλα αυτά έχουν ονοματεπώνυμα, ναι, πολιτικά, που λέω.
Εμείς να θέταμε το θέμα του κατοχικού δανείου και των άλλων. Η Γερμανία μας οφείλει αυτά. Ας πληρώσει αυτά πρώτα η Γερμανία και μετά βλέπουμε τα δικά μας. Δεν το κάναμε. Αν το είχαμε κάνει αυτό, πρώτα απ' όλα θα είχαν καταρρέψει πολλές τράπεζες στη Γερμανία και στη Γαλλία και δεν θα είχαμε γίνει υποτακτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την επιβολή των μνημονίων, τα οποία μνημόνια, εκτός των άλλων, οδήγησαν σε πολλούς θανάτους Ελλήνων και με αυτοκτονίες και με αρρώστιες και με την κατάρρευση των συστημάτων. Όλα αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε.
Όλα αυτά βέβαια δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, αλλά από την άλλη μεριά θέλω να θέσω υπόψη σας και να ζητήσω το σχολιασμό σας για μια πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα αυτή λέει ότι όσα συζητάμε μαζί σας από την αρχή της εκπομπής, είσαμε τώρα, αγαπητέ μου πρέσβη επιτιμή, κύριε Λεωνίδα Χρυσανθόπουλε, δεν είναι ούτε καν 8ο-9ο-10ο θέμα στην πολιτική ατζέντα της κάθε μέρας στην Ελλάδα. Λοιπόν, και θέλω να σας ρωτήσω ξεκάθαρα, θεωρείτε από το χρώμα των νεφών που υπάρχουν πάνω από την Ανατολική Μεσόγειο και τα οποία είναι γκρίζα ή και πολύ μαύρα, μέχρι κατάμαυρα σε κάποιες περιοχές, ότι υπάρχει επαφή με το πραγματικό γεωπολιτικό περιβάλλον σε ό,τι αφορά στα μείζωνα τα οποία θέτει και για τα οποία συνομιλεί ενώπιον του ελληνικού λαού το ελλαδικό πολιτικό σύστημα?
Δεν νομίζω. Ας δούμε με την Κύπρο. Πάλι θα το ξαναπώ αυτό. Είμαστε η εγκύτια δύναμη. Δεν το λέει κανείς. Δεν έχω ακούσει κανέναν πολιτικό, υπουργό, Έλληνα να λέει ότι είμαστε εγκύτια δύναμη. Και σαν εγκύτια δύναμη μπορούμε να στείλουμε στρατό, μπορούμε να στείλουμε πλοία εκεί πέρα, μπορούμε να ενισχύσουμε την αμυντική θωράκιση της Κύπρου. Δεν το κάνουμε.
Μάλιστα.
Λοιπόν,
πάρα πολλά δεν κάνουμε. Δηλαδή,
ναι.
Μου έχει τύχει, λόγω αιμονής στην ενασχόληση με το Κυπριακό εδώ και πολλές δεκαετίες.
Και είσαστε πρόσφατα στην Κύπρο, αν δεν απατώ.
Ακριβώς. Να ρωτήσω κιόλας μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου που μου λέγανε ότι η λύση πρέπει να είναι η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Και ρώτησα λοιπόν, μήπως μπορείτε με απλά λόγια να μου εξηγήσετε, σας παρακαλώ, τι προβλέπει αυτό εδώ. Δηλαδή, αν θα επιστρέψω εγώ στην Κερίνια, θα έχω δικαίωμα ψήφου? Η απάντηση ήταν ναι. Η πραγματικότητα και οι πρόνοιες της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα δεν είναι ναι, είναι όχι. Η ελευθερία της εγκατάστασης, τα δικαιώματα τα πολιτικά είναι περικεκομένα και εν πάση περιπτώσει πρόκειται για μια λύση apartheid. Την αναμασούν ως καραμέλα άπαντες και άπασες στο ελλαδικό πολιτικό προσκήνιο. Οπότε αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν να συμβεί αυτό που λέτε, δηλαδή να ασκήσουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας ως εγκύτρια δύναμη. Ευθέως θα σας ρωτήσω και πάλι κάτι το οποίο έχει να κάνει πλέον με τα 51 χρόνια κατοχής, 51 χρόνια για κάποιους συμπατριώτες μας Έλληνες εγκλωβισμένους εκεί στη Χερσόνησο της Καρπασίας. Θα προσέξατε στην εισαγωγή τούτης της εκπομπής, και είναι μάλλον η μοναδική εκπομπή στην Ελλάδα η οποία τους στέλνει χαιρετισμό. Μας ακούνε, επικοινωνούνε. Yeah. Λοιπόν, σας ρωτώ λοιπόν ευθέως, αγαπητέ μου πρέσβη, επιτιμή κύριε Λεωνίδα Χρυσανθόπουλε, είναι ή όχι η ώρα για επανατοποθέτηση του Κυπριακού? Διότι πραγματικά μέσα από αυτή τη διαδικασία των 51 ετών όχι μόνο δεν έχουμε πάει πουθενά, αλλά υποστηρίζουμε αυτό το οποίο απορρίψαμε στις 13 Αυγούστου του 1974, απέρριψαν ο Γεώργιος Μαύρος και ο Γλαύκος Κληρίδης στη Γενέβη.
Εγώ πιστεύω ναι, και πιστεύω ότι σαν πρώτη γραμμή, σαν πρώτη προϋπόθεση για να αρχίσει οποιαδήποτε συζήτηση για το Κυπριακό είναι η αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων.
Ακριβώς.
Εάν φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα, θα αρχίσουμε συζήτηση για την επίλυση του θέματος. Αλλά με την παρουσία των τουρκικών στρατευμάτων δεν είναι δυνατόν. Αυτό θα έθετα εγώ, αν ήμουν κυβέρνηση, σαν προϋπόθεση για να ανοίξει η συζήτηση για το Κυπριακό.
Θέλω να πάμε σε κάτι για το οποίο καλώς ή κακώς κάποιοι έθεταν και εξακολουθούν να θέτουν σε ό,τι αφορά στη συσχέτιση δύο ζητημάτων τα οποία εκ πρώτης όψεως ως ζητήματα εισβολής και κατοχής δικαίως έμπαιναν σε μια διαδικασία να το κάνουν. Εννοώ, θα μπορούσε δηλαδή για παράδειγμα κάποιος τούτη την ώρα να προτείνει στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης ή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα. Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία για το πρόβλημα της Ανατολικής Ουκρανίας. Και τι θα γινόταν σε μια τέτοια περίπτωση?
Δεν το έχω σκεφτεί αυτό.
θα ήταν ωραίο, αστείο εντός ή εκτός εισαγωγικών, να μπαίναμε σε ένα τέτοιο πειρασμό και να δούμε τότε πώς ακριβώς όλοι αυτοί οι οποίοι μας λένε με τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ή με τον αυτοϋποβιβασμό του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας σε κοινοτάρχη, σε ηγέτη κοινότητας, να ψάχνουμε να βρούμε λύσεις οι οποίες δεν φτάνουν πουθενά. Πώς βλέπετε τις εξελίξεις του Ουκρανικού? Να πάμε και σε ένα άλλο κομβικό ζήτημα. Και...
Ναι. Εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα, με την έννοια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ υπονομεύουν την πρωτοβουλία Τραμπ-Πούτιν. Βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίζει και αυτοδιαλύεται με τις διαφωνίες που έχουν η Σλοβακία, η Ουγγαρία και το Βέλγιο ακόμα για την χρησιμοποίηση των δεσμευμένων χρημάτων της Ρωσίας για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Και ως προς τους Γερμανούς, πάλι εδώ οι Ρώσοι, μου το έχουν πει εμένα Ρώσοι συνάδελφοι, θα πούνε στους Γερμανούς σε μια στιγμή ότι εσείς δεν πληρώσατε τις επανορθώσεις προς την Ελλάδα και ζητάτε από εμάς...
Και στην Πολωνία, έτσι, η οποία Πολωνία δεν κάθεται με σταυρωμένα χέρια.
Ναι, αλλά ζητάτε από εμάς να πληρώσουμε για την Ουκρανία. Πληρώστε εσείς πρώτα και μετά τα άλλα τα βλέπουμε. Αυτό θα το θέσουν οι Ρώσοι. Το ξέρω και...
Εντάξει, το ζήτημα είναι ότι οι Ρώσοι έθεσαν και θέτουν, αλλά κυρίως έθεσαν ζητήματα τα οποία έδειξαν διπλωματία, δεν θα ήθελα να την χαρακτηρίσω. Ας πούμε, για παράδειγμα, υιοθέτησαν τους τουρκικούς ισχυρισμούς σε ό,τι αφορούσε στην εισβολή της Τουρκίας το 1974. Καταλαβαίνουμε όλοι από πού πόθεν όλα αυτά, επειδή είχαμε την φαϊνή ιδέα να κηρύξουμε τον πόλεμο στη Ρωσία τον προηγούμενο καιρό, να γίνουμε αρχηγοί των προθήμων. Λοιπόν, αλλά παρόλα αυτά, από μια μεγάλη δύναμη και από μια δύναμη όπως η Ρωσία, δεν περιμένει κανείς τέτοιες υπεραπλουστεύσεις σε ό,τι αφορά στην τουρκική εισβολή στην Κύπρο, στην οποία και αυτοί διαδραμάτισαν ρόλο, εγγυήθηκαν και αυτοί ότι δεν θα κινηθούν και είναι το ίδιο υπεύθυνοι και με αυτούς οι οποίοι ήρξαν το χειρόν αδίκων.
Ακριβώς. Και οι Αμερικάνοι έπαιξαν το ρόλο τους και οι Άγγλοι έπαιξαν το ρόλο τους, οι οποίοι οι Άγγλοι θα μπορούσαν να είχαν παρεμποδίσει την εισβολή, σαν ηγήτια δύναμη.
Από το 1948 αυτοί ξανάβαλαν από το παράθυρο την Τουρκία που είχε παραιτηθεί με τη συνθήκη της Λοζάνης από κάθε διεκδίκηση στην Κύπρο.
Σωστά.
Θέλω να σας ρωτήσω και να κλείσουμε με αυτό. Ζείτε στην ελληνική επαρχία κοντά σε δύο μεγάλες πόλεις σχετικά, και στην Αθήνα και στην Πάτρα. Θέλω να σας ρωτήσω αν όλα αυτά τα οποία συνιστούν την ανησυχία μας, την έντονη την οποία την εκφράσατε και εκφράστηκε για λογαριασμό των ακροατών και από μένα στις ερωτήσεις που σας έκανα, αν γενικότερα το κλίμα το οποίο εισπράτεται από τον βηματισμό που βλέπετε της χώρας, ποιο είναι και γιατί συμβαίνουν όλα αυτά?
Δυστυχώς για τα θέματα που συζητήσαμε δεν πολλοί ασχολούνται. Τους απασχολεί βεβαίως τα θέματα της καθημερινότητας, τους απασχολεί πάρα πολύ το θέμα που ανέφερα προηγουμένως με το κλείσιμο των ταχυδρομείων.
Παναγία μου.
Οι τράπεζες που κλείνουν και στην περιοχή μας στο Αίγιον, δηλαδή μια περιοχή 70.000 ατόμων, θα εξυπηρετείται από δύο καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας, μία στο Αίγιον και μία στο Ξυλόκαστρο. Λοιπόν, είναι αυτό που σας είπα πριν. Το κράτος προχωρεί να μικρύνει την Ελλάδα, κάνοντας αυτές τις αφαιρέσεις και κυρίως στα ταχυδρομεία για οικονομικούς λόγους, χωρίς να λαμβάνει υπόψη το κοινωνικό συμφέρον και τους ανθρώπους και τους πολίτες.
Την ίδια στιγμή που το δημόσιο χρέος αυξάνεται και το χρέος των δύο μεγάλων κομμάτων που κυβέρνησαν επί πολλά χρόνια την Ελλάδα έχει ξεπεράσει το ένα δις. Δεν θέλω κάτι άλλο, το σχολιάζετε εσείς αυτό που είπα.
Αν πληρώνανε τα δύο μεγάλα κόμματα το χρέος τους, θα ήταν μια μεγάλη ανάσα στην ελληνική οικονομία, αντί να τα παίρνει από τον ελληνικό λαό με τις απίθανες φορολογίες που κάνει. Αυτό να πω.
Μάλιστα. Αγαπητέ μου πρέσβη, επιτιμή, κύριε Λεωνίδα Χρυσανθόπουλε, θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για αυτήν την συζήτηση που είχαμε, ειδικά όσα αναφέρατε και αφορούν στην Τουρκία. Είναι ζητήματα που αφορούν αυτή την επιβίωση, ανέφελο προσανατολισμό μας για το μέλλον. Θέλω να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χούπη, και σε εσάς καλή δύναμη στο δύσκολο έργο που έχετε.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, θερμός χαιρετισμός και στους φίλους που με παρακάλεσαν να κάνω μια αναφορά ότι μας ακούν από την Κορσική. Είναι πολύ συγκινητικό να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές σε όλο τον κόσμο, η κυρία Ματίνα Κανελοπούλου που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!